DBU støtter ikke op om et genvalg af den nuværende formand for FIFA, det internationale fodboldforbund. Han hedder Gianni Infantino. Det stod klart ved et ekstraordinært pressemøde fra DBU. Jesper Møller, som er formand, han rettede en skarp kritik mod FIFA. Alt imens bolden den jo er gået i gang med at rulle i Katar. Han kaldte FIFAs adfærd helt uacceptabel og dybt kritisabel i går på det her pressemøde. Og det er altså efter blandt andet, at FIFA troede landsholdenes anfører med at sanktionere med et gult kort for at bære det regnbuefarvede armbind med ordene One Love i VM-kampene. Altså anførerbindet, som vores anfører her i Danmark, Simon Kjær, jo skulle have båret ved kampen mod Tunesien, men det blev altså ikke til noget alligevel. Men var den her politiske reaktion fra DBU og Jesper Møllers side egentlig nødvendig? Og hvad ligger der bag? Det skal vi vende med Søren Michael Hansen, som er kommentator på Politikken om cirka et kvarter.
Inden da, så skal vi tale om Black Week. Det er vi i gang med lige nu. En rigtig tilbudsuge, men måske ikke helt som den plejer at være.
Klokken er 6:30. Du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen.
For det er i morgen, fredag, at det kulminerer med Black Friday, altså den her Black Week, som det hedder, hvor man fra butikkernes side laver nogle slagtilbud, og ligesom har aftalt med forbrugerne, at her, der kan du regne med, at vi sætter prisen ned på en række varer. Men i år, der er det en forbrugsfest, som er mærket af en skyhøj inflation, og generelt en presset økonomi hos mange danskere. Det gælder blandt andet for en af de forbrugere, som vores reporter Morten Nørbo mødte på gaden i Aarhus. Det lød sådan her.
Bare hør, skal du bruge penge på Black Friday?
Ja, måske lidt. Ikke fordi jeg ikke giver mig selv lov, men man ved jo også godt, at meget af det lokker. Ja, så jeg skal bruge lidt penge, men prøver også at holde mig tilbage.
Men der er mange virksomheder, der har købt stort ind til den her uge og til i morgen Black Friday. Og hvis ikke de fyldte lagre, de bliver solgt, så kan hele brancher faktisk være i problemer. Det gælder blandt andet tøjbranchen. Thomas Clausen er administrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil. Godmorgen.
Godmorgen.
En branche, som er en af dem, der kan være i knibe, hvis ikke Black Friday bliver en succes. Hvordan kan det egentlig være, at I er så presset i år?
Jamen, vi har jo egentlig været presset de sidste 3 år på grund af corona. Det har været lidt svært for tøjbranchen at navigere. Hvad er det for noget tøj, vi skal have på lager, og hvor meget er det, får vi så rent faktisk solgt? Det har været lidt en udfordring, når butikkerne har været lukket, og sælge tøj i hvert fald igennem der. Så har vi så solgt en del gennem online. Men det er det, vi har gjort. Vi skal jo huske på, at vi køber tøj ind cirka et år frem i tiden, når vi køber det ind fra typisk Fjernøsten. Og det vil sige, at vi placerer ordrene på et tidspunkt, hvor vi ikke lige ved, hvordan markedet ser ud. Og de ordre og de ting, vi har på lager nu, de er bestilt på ryggen af et 2021, der faktisk var et rekordår for branchen. Og så bliver de bestilt på et tidspunkt, hvor vi havde noget forsyningsusikkerhed, som vi kalder det, fra Kina, specielt fordi det var svært at få logistikken til at fungere, da skibene var der for få af. De sejlede langsomt, vi havde svært ved at få varerne ud af Kina. Så derfor så var sådan det gode råd dengang, husk nu at bestille nok og bestille i god tid for at få varerne hjem. Og lige så snart man så havde gjort det, så kom krigen i Ukraine, og inflationen steg, og forbrugertilliden faldt, og det er sådan et samsug, som så har resulteret i, at vi simpelthen for mange varer på lager, hvis vi skal være helt ærlige lige i øjeblikket.
Men hvis I er vant til at købe tingene forud, altså et helt år forud for, så må I jo også være vant til, at markedet kan ændre sig, og økonomien kan ændre sig. Hvordan kan I gøre noget mere for så at tage højde for det?
Jamen det er vi skam også vant til. Men det vi har set lige i øjeblikket, det er, at vi har ikke set en større inflation i 50 år, og vi har ikke set en lavere forbrugertillid, siden det begyndte at blive målt for 60 år siden. Samtidig med, så er forbrugerne meget usikre. Og alle de ting lagt sammen oven på en coronakrise, hvor for eksempel detailhandlen lige i øjeblikket bliver bedt om at betale deres coronalån tilbage og betale momslånene tilbage, så har de simpelthen så har de ikke penge nok derude. Og forbrugerne, de er meget tilbageholdende. Det kunne vi simpelthen ikke forudse. Vi har måske været optimistiske, fordi at 2021 netop var så godt, at vi har tænkt, okay, nu er corona over, nu kan vi begynde at sælge normalt igen. Men det skal vi så love for, at vi ikke kunne. Så vi har simpelthen for meget på lager, både hos os selv, altså i brandsene, og så ude i butikkerne, og også ude hos de store onlinere. Så det bliver en forbrugsfest for forbrugerne i øjeblikket.
Hvad er det helt konkret, I risikerer, hvis ikke I får solgt en masse tøj og andre varer her under Black Week?
Jamen, vi risikerer jo det, at de fleste af brandsens penge, de er jo bundet i varer. Og de varer, de skal jo gerne sælges for at kunne skabe noget mere likviditet, så du kan købe nogle nye varer til de næste kollektioner, til sommer- og vinterkollektionerne. Og det er sådan, det er den måde, det hele det kører rundt på. Og hvis det er sådan, vi ikke kan forveksle vores varelager, vores produkter til penge, så kommer vi simpelthen til at mangle likviditet. Og vi har ikke råd til at lave en hel vinterkollektion, som typisk er den dyreste kollektion på året, til at ligge på lager. Så den skal vi have solgt. Problemet er selvfølgelig, hvis vi skal sælge den til meget nedsatte priser, som det er nok det, vi ser ind i øjeblikket, så får vi ikke det samme dækningsbidrag, og så får vi ikke den samme fortjeneste.
Og hvad sker der så?
Jamen, så kommer det til at gå ondt. Der er jo det udtryk, der hedder, at så begynder man at tage penge med på arbejde. Og det kan man selvfølgelig godt gøre i en periode. Der er gode år og dårlige år, men man kan ikke gøre det i en rigtig lang periode. Så er vi lidt spændt på, hvad kigger vi ind i? Kigger vi ind i, at Q4 her bliver rigtig dårlig, men kigger vi ind i, at første måske og anden kvartal næste år også går hen og bliver dårlige, fordi der stadigvæk vil være en høj inflation og en lav forbrugertillid. Jamen, så er det, vi begynder at kigge ind i nogle problemer.
Det er Thomas Clausen, du hører her, administrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil, hvor I jo har talt med 40 virksomheder i branchen om den mur, der kan vente forude, som du beskriver her. Thomas Clausen, mode- og tekstilbranchen er jo en bred palette. Hvad er det for nogle virksomheder lige nu, der er mest nervøse?
Min opfattelse det er, at der er en ret stor nervøsitet over hele linjen. Der er faktisk ikke nogen, som går ramt forbi i det her, fordi det er en bred palette. Jeg vil dog sige, at børnetøjsvirksomheder har sådan lidt en tendens til at glide lidt nemmere hen over kriser som den her. Fordi børn skal jo have tøj på kroppen, og børn de vokser hele tiden, og dermed skal der købes noget nyt. Så det er nok mere voksenbrandsene på herre- og damesiden og sportssiden, som bliver ramt her. Og så tror jeg, at vi må erkende, at under corona, der blev der solgt rigtig meget af det her loungewear og joggingdragter, vi kunne have på derhjemme, når vi arbejdede hjemmefra. Det er virkelig gået i stå nu.
Du nævner selv forsyningsproblemer og selvfølgelig også inflationen som nogle af grundene til, at branchen er presset lige nu. Forsyningsproblemer hørte vi også en del om som et problem under coronapandemien. Så har der været en krig i Europa, som har ramt os også på inflationen. Med de her ting in mente, og jeg ved godt, at de køber varer i meget god tid, et år i forvejen, og derfor er der ting, man ikke kan forudse. Men var der slet ikke noget af det her, I kunne have forudset, dengang I bestilte de her ret store varelager hjem?
Jo, det kunne vi godt. Og der er selvfølgelig også nogen, som har taget det in mente, da de har bestilt. Men igen, det er meget, meget svært at forudse, for vi havde 2020, der var et katastrofeår, et 2021, der var et rekordår, og så havde vi egentlig forventet bare et normalt 2022. Der var ikke rigtig nogen af os, der havde forventet, at der ville komme en krig i Europa. Og der var heller ikke nogen, der havde forventet af os, at Kina ville blive ved med at have en nul-tolerance-politik. Og så den her inflation, som vi jo ikke har haft i Europa de sidste 50 år, den har vi simpelthen heller ikke set komme. Det må vi sige.
Vi har fået en sms ind fra en, der lytter med på det her interview. Han har skrevet ind til 1424 og skriver, at detailhandlen har jo 12 måneder til at skabe cashflow. De styrer selv priserne. Black Friday har forbrugerne ikke skabt. Hvorfor indretter de sig efter det koncept og vregler bagefter? Thomas Clausen, hvad siger du til det?
Jamen, jeg tror, jeg har heller ikke hørt nogen, der vregler. Jeg har hørt nogen sige, at de synes, det er svært at navigere i. Du skal tænke på, en detailhandler prøver jo netop, som lytteren rigtig nok siger, at skabe det her cashflow året rundt. Og så op til jul, det er typisk der, man sælger de lidt dyre produkter, dyre vinterjakker, dyre ting. Og det vil sige, det er hovedsageligt de her julemåneder, hvor man får skabt sin omsætning. Så kan man så have en holdning til, om Black Friday og juletilbud er en god idé. Det vil jeg nok ikke lige ind på her. Det skal være et helt radioprogram til. Men jeg synes ikke, de vregler. Men det er jo klart, de vregler jo på ryggen af, at de er blevet tvangslukket gennem to år, 2020 og 2021, i lange perioder, har været nødt til at optage lån i deres butikker for overhovedet at overleve. Og så når de skal til at betale de her lån tilbage, så bliver de samtidig ramt af, at folk ikke vil gå i deres butikker og bruge penge. Og det er sgu svært at drive forretning. Det er det altså.
Set fra et sådan forbrugersynspunkt, hvor der er jo også rigtig mange forbrugere lige nu, der kan mærke, at det, der er ikke de samme penge at gøre godt med. Inflationen krasser jo også hos den enkelte dansker. Er det her så i virkeligheden en god nyhed for forbrugerne, at man i virkeligheden kan se frem til, at alting bliver endnu billigere i januar, fordi der skal butikkerne af med det her store varelager, som de ikke måske kommer af med nu?
Jamen, der er ingen tvivl om, at den situation, vi står i nu, det er godt for forbrugerne. Forbrugerne har så til gengæld ikke de midler, de havde før, fordi de er også lidt påholdende. Men der er ingen tvivl om, at fra nu af og så helt frem til januar, der vil der være rigtig gode tilbud på tøj. Og så kan jeg jo så bare appellere til at håbe på, at folk så køber nogle danske varemærker for at hjælpe den danske modebranche.
Tak fordi du var med her, Thomas Clausen.
Velkommen.
Administrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil. Klokken er 7:15.
Vi gjorde det!
Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler.
Vi kan godt lide at gøre noget.
Ja!
Yeah. Ikke bare tale.
Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
Vi to taler meget.
Mm-hmm.
Og så har vi en handlende kraft.
Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det.
Så vil jeg reporter, Rasmus.
Ah!
Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. Det skal du gøre.
Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
Den halvårlige indfødsretsprøve, den blev afholdt i går. Spørgsmålene, det handler om sådan noget dansk kultur, det historie og værdier. Og der var 4.252 udlændinge, som mødte op og skulle testes til den her indfødsretsprøve, som er et af flere krav på vejen til at få et dansk statsborgerskab. Og man skal altså svare rigtigt på mindst 36 ud af 45 spørgsmål i alt, og man har 45 minutter til det. Så hvis man er hurtig, har man også lige tid til at gå tilbage og rette og sådan noget der, ikke? Var du inde og kigge på den i går?
Jeg har stusset over nogle enkelte ting, der var en del af prøven.
Ja, jeg har også stusset over nogle ting. Nu skal vi se, om vi har stusset over de samme ting. Det var især et af spørgsmålene, jeg stussede over. Fordi man skal svare rigtigt på 36 ud af 45 spørgsmål, men også mindst 4 ud af 5 af de spørgsmål, der handler om danske værdier. Det er de sidste spørgsmål, der ligger. Og der stussede jeg over spørgsmål nummer 41, som lyder, kan man ifølge dansk lov blive straffet med fængsel, hvis man ulovligt tvinger nogen til en religiøs vielse? Ja eller nej?
Er det sådan et spørgsmål, hvor man kommer til at sige svaret i spørgsmålet?
Ja, fuldstændig.
Ulovligt?
Ja, hvis man ulovligt tvinger nogen til en religiøs vielse, kan man så egentlig blive straffet?
Ja. Der går ud fra svaret ja.
Svaret var ja, ja. Hvad er der noget, du har studset over også?
Ja, men det var i den mere sådan kulørte ende, okay, at man skulle svare på, hvilken popgruppe, der udgav det fantastiske nummer Barbie Girl i 90'erne.
Åh ja.
En dansk popgruppe.
Skal jeg afsløre svaret?
Tør du at komme med et bud?
Jeg tør godt komme med budet. Jeg tror, det er Aqua.
Det er rigtigt.
Nå.
Hvor er det flot.
Tak skal du have. Det er et par af de spørgsmål, man altså skal have været igennem, og der er noget sådan til den kulørte ende, og så er der noget, hvor svaret simpelthen er givet på forhånd. Man kan finde den her inde på nettet, hvis man er interesseret i at vide, om man rent faktisk kan få dansk statsborgerskab. Så kan man gå ind og teste sig selv. 46 ud af 45 spørgsmål skal man have svaret rigtigt på.
Omvendt ikke? Eller hvad? 45 ud af 46?
36 ud af 45.
Godt.
Yes, sådan. 19 minutter over 7 er klokken. Godmorgen. DBU støtter ikke op om et genvalg af den nuværende formand for FIFA, Gianni Infantino. Det stod klart ved et ekstraordinært pressemøde fra Dansk Boldspilunion. I går, Jesper Møller, som er formand, rettede en skarp kritik mod FIFA. Og det er altså imens bolden den er gået i gang med at rulle ved VM i Katar. Han kaldte FIFAs adfærd helt uacceptabel og dybt kritisabel. Og det er efter, at de blandt andet troede landsholdenes anfører med at sanktionere med et gult kort for at bære regnbuefarvet armbind med ordene One Love i VM-kampene. Men det var den her politiske reaktion fra DBU også Jesper Møllers side en nødvendighed. Og hvad ligger der egentlig bag? Det skal vi vende med dig, Søren Michael Hansen. Godmorgen.
Godmorgen.
Tidligere sportsredaktør på Politiken og nu sportskommentator ved samme medie. I en kommentar i Politiken, der skriver du, at det er et vigtigt, modigt og skelsættende skridt for Jesper Møller at tage. Hvorfor er det det?
Jamen det er det, fordi vi har i mere end 100 år, der er eksisteret noget, der hedder FIFA, der har vi vendet os til, at det er en flok aldrende mænd på min alder i jakkesæt, der går rundt og ordner alle problemstillinger og alle udfordringer på de indre linjer, uden der er den mindste krusning af problemer udadtil. Så derfor er det helt fuldstændig ekstraordinært, at en af formændene i et europæisk fodboldforbund går så direkte kritisk til FIFAs præsident og til hele organisationen. Det er ganske usædvanligt og et nybrud i international fodboldpolitik.
Men var det også en nødvendighed?
Jamen, vi har også der fulgt med i VM fodbold, og det er sandt for tiden rigtig mange danskere, der har gjort både på det sportslige og på det politiske niveau. Vi har jo fulgt med i en meget turbulent optakt til det her VM, så nu var situationen så tilspidset, at det var ganske enkelt nødvendighed med en politisk udmelding. Spillerne har været holdt lidt på afstand. DBU's administrerende direktør Jakob Jensen har taget en del af konfrontationerne i forhold til offentligheden. Men i forlængelse af Gianni Infantinos, hvad jeg kalder en vanvidstale i lørdags, og de efterfølgende diskussioner om One Love-armbindet, så var der ganske enkelt behov for en politisk udmelding fra Jesper Møller. Og den, jeg ved ikke, om man kan sige, at han blev tvunget til mikrofonen, men da tiden var kommet, nu skulle han ganske enkelt ytre sig for, at det ikke skulle have yderligere indflydelse på det sportslige niveau. Jeg er ret overbevist om, at både fodbolddirektør Peter Møller og administrerende direktør Jakob Jensen har skubbet kraftigt til Jesper Møller for at få ham hen foran mikrofonen.
Men en ting er, om det var nødvendigt, at han rent faktisk udtalte sig, men var det også nødvendigt, at han udtalte sig på den måde, han gjorde, altså at han kaldte FIFAs adfærd helt uacceptabel og dybt kritisabel?
Ja, fordi man kunne vente om at lave nej-testen på de udsendelser. Kunne man forestille sig, at Jesper Møller havde sagt, jeg er ikke imod det, Infantino har sagt, og jeg er ikke imod at forbyde One Love-armbåndene. Den test, tror jeg, ville være mislykket. Fordi selvfølgelig blev han nødt til at ytre sig på den måde, som han gjorde i forlængelse af den diskussion, der har været.
DBU-formanden Jesper Møller har dannet en alliance med 6 andre europæiske VM-deltagere, og ved at læne sig op af et juridisk og et politisk opgør med FIFA. Når det kommer til sådan den juridiske håndtering af forbuddet mod One Love-armbindet, så går det tyske forbund forrest, og det er på vegne af England, Holland, Belgien, Wales, Schweiz og også Danmark. Den her reaktion, hvad er den et udtryk for?
Jamen, den er jo et udtryk for, at Jesper Møller står ikke alene med kritikken i forhold til Gianni Infantino. At der er europæiske røre i forhold til håndteringen af FIFA, så det er jo ikke, det er langt fra det sidste, der er sket i den her sag. Den her diskussion kommer til at strække sig langt ud over VM-slutrunden. Der vil være et konkret juridisk forsøg på at se, om det egentlig er ulovligt at forbyde brugen af et armbånd med One Love. Og så vil der være politiske diskussioner internt i Europa, i europæisk fodbold, mellem andre internationale forbund. Og så en forsøg med en kritisk dialog over for Gianni Infantino, selvom han jo nu er sikker på at blive genvalgt for yderligere 4 år.
De går altså i rette med FIFA. Vil man ikke rigtig gerne have et godt forhold til FIFA, altså det internationale fodboldforbund, som for eksempel et dansk fodboldforbund?
Jo, det er helt sikkert, at det er det optimale, men når diskussionen er, hvorvidt de europæiske fodboldforbund politiserer fodbolden med ønsket om at bruge One Love armbånd, så kan man måske vente om at sige, gør FIFA ikke nok det samme ved at forbyde det. Menneskerettigheder, basale menneskerettigheder, står der trods alt over de værdier, der er i fodboldens verden. Så det er jo i tråd med almindelig demokratisk tankegang, at der nu bliver lagt europæisk pres på FIFA. Og så er spørgsmålet, hvor meget det overhovedet kommer til at nytte.
Og Danmark står ikke alene. Vi står sammen med en række andre lande også. Hvor stærkt står den her alliance?
Jamen, jeg tror, alliancen står ganske stærkt, selvom den er lille. Sandheden er jo, at der er 211 forbund, der er medlem af FIFA, og der er 7 forbund, ikke ret mange, men det er jo magtfulde forbund. Vi så det tyske landshold stille op til holdfoto, hvor alle spillerne holdt sig for munden før deres kamp mod Japan, og England er et stærkt fodboldforbund, så der er kræfter nok til at tage en politisk debat med Infantino. Det er helt sikkert, og det er derfor, jeg mener, at det slutter ikke med det her VM.
Ja, der er altså 207 medlemslande af FIFA, som bakker op ud af 211, og så er det de resterende, som går imod. Og Jesper Møller, han sagde ret tydeligt, at DBU altså ikke støtter op om Infantinos formandskab. Hvor meget kan DBU og de her andre medlemslande, som står også på dansk side, ryk?
Jamen, reelt set kan de ikke rykke ret meget nu og her. Det vigtigste vil være at holde fast i dialogen med ligesindede nationer, og på den måde forsøge at lave en demokratisk alliance i opposition til Infantino. Jeg tror ikke, man skal forestille sig, at lande nu og her melder sig ud af FIFA, men at der vil blive lagt mange kræfter i, trods alt, at få ført en diskussion med FIFA. Og i det perspektiv har debatten jo allerede ført meget, men det er helt usædvanligt, at under en VM-slutrunde foregår der politiske diskussioner på mange niveauer om, hvad det er for en rolle fodbolden skal spille i samfundet. Så der er jo allerede kommet udbytte af selvom en aktion, selvom den kun omfatter ganske få lande.
Forventer du, at der i den kommende tid, også under det her VM, som jo løber hele vejen frem til midt december, kommer til at være flere lande, som også trækker støtten til Gianni Infantino?
Jeg tror ikke, at der vil være organiseret samling på tværs af VM-landene. Nu er turneringen i gang, så hvis der skal ske noget, så vil der ske det, som vi så det tyske land så gør i går med at holde sig selv for munden ved holdfotoet. Og der vil være andre ytringer undervejs, men en samlet aktion, en samlet politisk front, tror jeg, man skal se samle sig i kulisserne fra nu af, og så vil det være i fremtiden, umiddelbart efter VM og i årene, der kommer, man vil se, hvor stærkt primært Europa vil rette deres kritik mod Infantino og FIFA-toppen.
Søren Michael Hansen, tak for det.
Velbekomme.
Tidligere sportsredaktør på Politiken og nu sportskommentator ved samme medie.
Hvis DBU forlader FIFA, træder ud af FIFA i dag, så kan Jesper Møller gå på vandet i morgen. 350.000 børn og 1.500 klubber i Danmark går nu forrest. Resten af verden vil følge. God kamp, skriver Thomas Tø ind på sms'en.
Erik skriver, ja. Ret underligt, Jesper Møller var så lang tid om at komme med sit vredesudbrud. Han skulle åbenbart lige sove et par nætter på det. Det kender vi jo godt. Nogle gange skal man lige tygge på den en ekstra gang, eller vende skråen, som andre vil sige det.
Mariem skriver, FIFA er en korrupt organisation. Jeg håber, alle landene står sammen og får fyret Infantino. Og prøv også at undersøge, hvor mange penge han selv har fået under det her VM.
SMS'er, de er mere end velkomne her i Radio 4 morgen, hvor du sender beskeder ind til nummeret, der hedder 1424. Så rammer de vores indbakke i studiet, hvor Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard sidder bag mikrofonerne i dag.
Jeg tænker, vi lige kan runde en politisk nyhed, fordi endnu et folketingsmedlem forlader nu Christiansborg her tre uger efter valget. Det er Moderaternes Christian Klarskov. Og det sker efter, at der er flere medier, der har beskrevet, at han ikke var den succesfulde iværksætter, som han blev beskrevet af partiet.
Og hvordan blev han beskrevet, og hvad var realiteten?
Altså, det er blandt andet Jyllandsposten, der er dykket ned i det her, hvor han indrømmede over for avisen, at han ikke kunne nævne en eneste succesfuld virksomhed, som han havde startet. Det sagde han i et interview i tirsdags.
Det er en ærgerlig indrømmelse.
Han sagde også, at han havde ikke tjent penge på sine forretninger de seneste 10 år, men havde i stedet haft en kone, der havde været... Han havde været godt gift og kunne få nogle penge via hende. Og efter den her historie fra Jyllandsposten, så skrev Politiken, at Moderaterne allerede i løbet af valgkampen blev advaret om, at den her iværksætterbaggrund, som Christian Klarskov havde, ikke var så succesfuld, som Moderaterne havde beskrevet den i valgkampen. Og nu er han altså så fortid i Folketinget. Det bliver Mohammad Rona, der overtager pladsen Moderaternes plads i Folketinget i stedet for Christian Klarskov. Og det gør jo også bare, hvis vi skal gøre status her 3 uger efter valget, at vi har to, der i den tid har forladt Folketinget. Karen Ellemann, valgt inden for Venstre, som fik nyt job i Nordisk Ministerråd. Nu også Christian Klarskov, og så en, der har forladt det parti, hun blev valgt for, Mette Thiesen, der forlod Nye Borgerlige og blev løsgænger. Der er sket meget på 3 uger. Hvad skal det igen med?
Ja, vi må vente og se, fordi vi har stadigvæk ikke en regering endnu. Det venter vi også fortsat på, men regeringsforhandlingerne, de er i gang, og de fortsætter i dag. Klokken 7:30.
Landets 21 akutmodtagelser skal alle døgnets 24 timer stå klar til at modtage patienter med akutte skader. Alligevel har flere akutmodtagelser i Region Sjælland holdt lukket i korte perioder, fordi der har været for mange patienter, det skriver DR Nyheder. Morten Frejl, der er direktør i Danske Patienter, mener, at det er bekymrende, at akutmodtagelserne er så presset, at de bliver nødt til at lukke i kortere perioder og sende patienter til andre sygehuse længere væk. Vi har tidligere set overbelægning på medicinske afdelinger, men når presset bevæger sig ind på akutområdet, så er det alvorligt. Tid kan være afgørende, og derfor kan det i sidste ende gå ud over patienterne. Og selvom det isoleret set er bedre at sende patienterne videre til et andet sygehus, så er det et udtryk for et presset sundhedsvæsen, siger han til DR Nyheder. Inflationen har presset danskernes husholdningsbudgetter i bund, og det mærker man også hos Dansk Folkehjælp, der nu har lukket for ansøgninger om julehjælp. Knap 19.000 familier bestående af en enlig forsørger på overførselsindkomst med et eller flere hjemmeboende børn har lagt billet ind på julehjælpen. Det er knap 2.000 flere end sidste år. Men lige så markant er det, at 23% af ansøgerne aldrig tidligere har ansøgt om julehjælp, fortæller Peter Thorning, der er konstitueret generalsekretær.
Simpelthen pres på i forhold til inflationen. Det betyder for de konkrete ansøgere, at de kan jo bare mærke, at de får det samme nede i supermarkedet for 100 eller 200 kroner, som de fik sidste år. Når du så dertil lægger, at de får varsling om øget varmeregning og elektricitetsregning, så er det klart, at det er noget, der kan være med til at stresse folk. Og det er derfor, vi tror i hvert fald, at vi har set flere ansøgere i år.
Hos Dansk Folkehjælp består julehjælp med en købmandskurv eller et gavekort til et supermarked til en værdi af 800 kroner samt et gavekort på 1000 kroner til køb af julegaver til børnene. FN's Sikkerhedsråd skal tage skridt mod at stoppe russiske luftangreb rettet mod vital ukrainsk infrastruktur, sådan lyder opfordringen fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky under et hasteindkaldt møde i Sikkerhedsrådet. I går dræbte en stribe russiske missilangreb mindst 4 i den ukrainske hovedstad Kiev og forårsagede enorme strømsvigt. Store dele af hovedstadsområdet, hvor der bor omkring 3 millioner mennesker, er uden strøm og vand. Formanden for den brasilianske valgdomstol har afvist en klage fra afgående præsident Jair Bolsonaros parti om at udfordre valgresultatet fra oktober. Det viser et retsdokument ifølge nyhedsbureauet Reuters. Dommeren har afvist klagen fra Bolsonaro, der med en snæver margen tabte præsidentvalget til Luiz Inácio da Silva, ofte blot kaldet Lula. Dommeren har desuden idømt partierne i Bolsonaros koalition en bøde på knap 23 millioner brasilianske real, svarende til ca. 31 millioner danske kroner for at handle i ond tro. Tidligere på ugen indgav Bolsonaro en klage til landets føderale valginstans. Det gjorde han, fordi han bestrider valgresultatet. I samme ombæring bad han myndighederne om at slette stemmer, der er afgivet elektronisk. Den stærkt højreorienterede Bolsonaro begrundede ifølge nyhedsbureauet AP sit ønske med en softwarefejl, som uafhængige eksperter dog tidligere har slået fast ikke har påvirket resultatet. En 6-årig dreng er blevet reddet fra morbrokkerne efter et jordskælv, der ramte Java i Indonesien mandag. Drengen har ligget under morbrokkerne i 2 dage uden mad og vand, og redningen af ham beskrives som et mirakel. Den dramatiske redningsaktion er blevet fanget på kamera og skaber håb om, at overlevende fortsat kan reddes fra morbrokkerne. Jordskælvet i Indonesien har kostet mindst 271 livet. Overvejende skyder diset vejr med regn hister her, men der kan en overgang komme lidt sol i Vestjylland. Vi får temperaturer mellem 3 og 8 grader.
En regering hen over midten, det vil være katastrofalt for det borgerlige Danmark. Sådan lyder kritikken fra Nye Borgerlige om de blå partier, som stadig er med i regeringsforhandlingerne. Lige nu har det været sådan lidt indledende sonderinger, som har stået på i tre uger, og i går på et pressemøde, der sagde den fungerende statsminister og kongelige undersøger Mette Frederiksen, at forhandlingerne de nu går ind i en ny og mere seriøs fase.
Nu fortsætter forhandlingerne så i et mere intensivt forløb. Og det bliver et forløb, hvor de partier, som enten kan se sig selv i en bred regering, eller i et mere forpligtende samarbejde med en bred regering, kommer til at indgå.
Lød det altså fra fungerende statsminister i går. Og nogle af de partier, som stadig er med fra blå side i regeringsforhandlingerne, det er Venstre, det er De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Og fra Blå Blok, der er Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige ude af regeringsforhandlingerne. Pernille Vermund, du er formand for Nye Borgerlige. Godmorgen.
Godmorgen.
Og altså ude af regeringsforhandlingerne. Der er jo andre blå partier. Jeg lige nævnte Dansk Folkeparti, Konservative, Venstre. De er stadig åbne over for at være en del af regeringsforhandlingerne hen over midten. Nye Borgerlige har afvist at være med uden visse krav på udlændingeområdet, de blev mødt. Hvorfor har I ikke gjort som de andre blå partikolleger og bare udvist interesse for at være en del af det parlamentariske regeringsgrundlag?
Fordi vi er et borgerligt parti. Vi gik til valg på, at vi skulle have en borgerlig statsminister, der ville løse udlændingepolitikken fra bunden og trække Danmark i en mere borgerlig retning. Vi er ikke gået til valg på, at Mette Frederiksen skal fortsætte som statsminister, og vi er et parti, der siger, hvad vi mener, og som siger det samme før valget, som vi gør efter valget. Og ja, modsat andre partier, så er vi altså ikke til fals for ministerbiler. Så at pege på Mette Frederiksen som statsminister og pege på en regering hen over midten, det er ikke noget, vi er gået til valg på, og det er bestemt heller ikke noget, vi kommer til at indgå på den her side af valget.
Så de her tre blå partier, som stadig sidder i regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen for inden af forhandlingsbordet, hvordan vil du karakterisere dem?
Ja, det er jo fire partier. Jeg synes jo, det er ret bekymrende for borgerlige i Danmark, at man går til valg på en borgerlig statsminister, en borgerlig regering, og lige så snart valget så er afholdt, jamen så slipper man det løfte til danskerne, og så er man åbenbart til fals for ministerbiler. Det forstår jeg simpelthen ikke.
Er det ligefrem hyklerisk, at de stadigvæk sidder med i regeringsforhandlingerne?
Jeg vil ikke sige, om det er hyklerisk eller ikke er hyklerisk, men det er da i hvert fald et vælgerbedrag, hvis man peger på Mette Frederiksen, gør hende til statsminister, når man er gået til valg på det stik modsatte, nemlig at man gerne ville af med Mette Frederiksen, at man også gerne ville have en advokatvurdering af minkskandalen. Det er jo noget af det, som bliver helt umuligt, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Jamen, så får vi ikke den vurdering, og så risikerer vi, at den her sag den forældes, og at hun aldrig bliver stillet til ansvar for den skandale.
Du mener, at det borgerlige Danmark risikerer at blive lagt i graven. De blå partier, der stadig er med i regeringsforhandlingerne, svigter de det borgerlige Danmark, mener du?
Ja, absolut. Situationen er jo den, at selvom der er et spinkelt rødt flertal med de nordatlantiske mandater, så er der i det daglige arbejde i Folketingssalen ikke et rødt flertal. Der er 87 røde mandater, der er 88 blå eller lilla mandater, inklusiv Moderaterne. Det betyder, at når vi i hverdagen skal stemme, indgå aftaler osv. om alt det, der er det indrigspolitiske, hvor de nordatlantiske mandater normalt ikke blander sig, jamen så er der et blåt flertal, og så vil Mette Frederiksen, hvis hun sætter sig alene på de røde mandater og bliver statsminister, så vil hun altid skulle have et blåt parti med. Og det betyder jo, at vores forhandlingsposition, hvis vi står sammen som borgerlige partier med de lilla, er langt stærkere, hvis vi holder os ude af en regering, end hvis man pludselig begynder at blande blod med Mette Frederiksen.
Jamen hun vil jo netop gerne faktisk have et blåt parti med, også i regering. Og lige nu sidder hun med fire blå partier og forhandler fortsat i de her regeringsforhandlinger. Kan man ikke også vende den rundt og sige, at det netop kan være en fordel for det borgerlige Danmark, og måske også dine borgerlige ambitioner, at der stadig er borgerlige partier med i regeringsforhandlingerne?
Nej, overhovedet ikke. For det første er jeg fuldstændig overbevist om, at en borgerlig socialdemokratisk regering, de resultater, den ville kunne opnå, er langt færre end de resultater, man på sigt ville kunne opnå, hvis man står sammen som de borgerlige partier. Altså bare for at sige det, som det er, udsigten til et borgerligt flertal, hvis Venstre eller Moderaterne går med i en regering, er jo uendeligt lange. Det ved Mette Frederiksen udmærket godt, og det er jo også derfor, hun synes, det her er interessant. For det andet, så er der, som jeg sagde før, en situation, parlamentarisk situation, som betyder, at Mette Frederiksen vil være fuldstændig fastlåst de næste 4 år, hvis de borgerlige partier og moderaterne holder sig i skindet, undlader at gå i regering, og dermed sikre, at hver gang der skal laves en aftale, jamen så kan vi stå sammen og have en væsentlig større vægt, end hvis et af partierne hopper i kanen med Mette Frederiksen. Og det ved Mette Frederiksen jo også godt. Der er, altså, det er jo ikke for sjov, hun sidder nu og siger en regering hen over midten. Det er jo fordi, hun ved, at den parlamentariske situation er enormt skrøbelig, og det er fordi, hun ved, at hendes mulighed for at smadre det borgerlige Danmark mange år fremover, jamen den ligger lige for snuden af hende. Og det er jo den mulighed, som Jakob Ellemann og også Lars Løkke Rasmussen er ved at servere hende.
En lytter har skrevet, at vælgerne har valgt både blå og rødt. En bred regering vil vel repræsentere størstedelen af befolkningen, og ikke en snæver synet blå politik, påpeger den her lytter. Hun arbejder jo bare ud fra det udgangspunkt, danskerne har givet hende.
Mette Frederiksen er gået til valg på det her, så man kan sige, det er helt naturligt, at Mette Frederiksen gør, hvad hun har lovet danskerne. Det er for mig ikke naturligt, at man gør det modsat af, hvad man har lovet danskerne. Det er jo derfor, min kritik her er af Jakob Ellemann Jensen og de borgerlige partier, der stadig sidder med i de her forhandlinger. Fordi når man har lovet danskerne en ting op til valget, og så svigter få timer efter valgresultatet står klart, og siger, nå, nu er vi så alligevel måske klar til at pege på Mette Frederiksen som statsminister, jamen så er det jo ret vidtgående. Vi har i hverdagen på Christiansborg at samarbejde hen over midten, hvor stort set alle aftaler bliver indgået med partier, som jo både er røde og blå. Så det her med, at danskerne har talt, og man skal arbejde hen over midten, det gør man i hverdagen på Christiansborg, men der er meget stor forskel på at samarbejde i hverdagen og lave aftaler i hverdagen, og så have en egentlig regering hen over midten. Fordi en regering kan kun mene én ting. Og det er klart, at hvis regeringen er blå med en blå statsminister, og Mette Frederiksen accepterer, at hun skal føre borgerlig politik, jamen så er det jo én ting, men det er jo ikke det, der ligger i forhandlingerne i øjeblikket. Det er jo, at Mette Frederiksen som kongelig undersøger, som fungerende statsminister, og også skal fortsætte som statsminister. Og det er jo der, de borgerlige partier svigter.
Lad os lige holde fast i det her, du nævner med Venstre. Det er jo der, du retter den allerstørste kritik. Venstre, som altså lige nu flytter med tanken om at være med i en regering hen over midten. Hvorfor er det ikke lige så problematisk, at andre borgerlige partier som Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative, de er også stadig med i regeringsforhandlingerne?
Jamen det synes jeg også, det er. Altså det synes jeg er meget, altså det undrer mig såre, at de er med. Jeg vil nu tro, at et par af de partier stille og roligt vil blive siddet fra, men altså skulle der være et af de partier, som enten går i regering eller bliver parlamentarisk grundlag for en regering, hvor Mette Frederiksen er statsminister, jamen så er de jo lige så skyldige i løftebrud, som Venstre vil være, hvis Venstre gør det. Det, der er afgørende her, det er jo, at det er Venstre, der er det største borgerlige parti. Det er også dem, der er mest realistiske for Mette Frederiksen at forhandle med og også få ind under sin kappe. Og jeg må bare sige, hvis man... Altså, jeg håber virkelig, at Jakob Ellemann, han tænker sig grundigt om her, og også overvejer, hvad er de små indrømmelser, han kan få i en regering med Socialdemokratiet? Hvad er de værd i forhold til, at han lægger det borgerlige Danmark i graven i mange år fremover? Det er, altså, jeg synes, det er meget, meget bekymrende. Hvad skal han gå til valg på næste gang? Skal han så pege på Mette Frederiksen en gang til? Og er der så definitivt ikke længere et borgerligt Danmark, som inkluderer Venstre? Det er jo det, jeg godt kan være bekymret for.
Vi får flere sms'er her, Pernille Vermund. Det er blandt andet Jens, der skriver ind. Han skriver, Pernille Vermund overser den mulighed, der er for at stoppe ulykken for Venstre ved at gå i regering, ved at sætte venstrefløjen af. Altså det betyder jo, hvis Venstre går ind i en regering med Socialdemokratiet, så kan man i hvert fald sætte den yderste venstrefløj af. Er det ikke en god ting?
Jamen, den yderste venstrefløj vil automatisk blive sat af med det parlamentariske grundlag, der er, og det er derfor, jeg prøver at fortælle det her med mandaterne i hverdagen. De nordatlantiske mandater stemmer normalt ikke med, når vi indgår aftaler om alt det indenrigspolitiske. Og det betyder, at når venstrefløjen, inklusiv de yderste venstrefløjs mandater, kun har 87 mandater, og de borgerlige partier plus moderaterne har 88 mandater, jamen så er der i hverdagen et flertal af blå lilla mandater, og det betyder, at alle aftaler vil blive væsentligt mere blå, hvis man ellers formår at stå sammen blandt de blå partier, end hvis et af de blå partier hopper i kanen med Mette Frederiksen. Så vi har altså alle tiders mulighed for at få gennemført blå politik, også selvom hun sætter sig på en meget, meget spinkel rød regering med de yderste, altså de yderste venstrefløj som parlamentarisk grundlag, fordi hun simpelthen ikke har mandaterne til at lave en eneste aftale, uden at vi er med.
Godmorgen. Fatter Nye Borgerlige slet ikke, at det er det eneste måde at holde de rigtige socialister ude, er ved at arbejde ind over midten. Vi er nogen, der er med i en regering, priser os lykkelige over, at vi er med i en bred regering over midten, og også holder højrefløjen helt ude. Rigtig god dag, skriver Lars ind fra Skive. Der er også en her, der skriver, er det ikke typisk Nye Borgerlige at forlade forhandlinger? Er det for at lege martyr?
Nej, det er det ikke. Det er, fordi vi er gået til valg på, at vi skal have en borgerlig regering. Vi er gået til valg på, at Mette Frederiksen skal være fortid i statsministeriet. Og jeg synes, det ville være et løftebrud uden lige, hvis vi peger på en regering med Mette Frederiksen som statsminister. Det synes jeg også, det er for de andre partier. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan tillade sig at gå til valg på at ville føre borgerlig politik og ville have en borgerlig regering, og så kort tid efter er åben for at pege på Mette Frederiksen, som man jo har skilt ud på i 3,5 år. Det undrer mig så over.
Hvis Nye Borgerlige, altså dit parti, Pernille Vermund, var blevet i forhandlingerne, så kunne I jo selv have presset på og stillet nogle af de krav, som Jakob Ellemann Jensen han jo også lægger op til at gøre her i de kommende forhandlinger. Så hvordan vil du nu, uden for forhandlingerne, være med til at sikre det borgerlige Danmark?
Jamen, jeg gør jo alt, hvad jeg kan. Nu stod jeg i en debat i går med alle borgerlige partiledere, og vi kan jo høre, at der er en meget stor fællesmængde mellem de borgerlige partier, inklusiv de to lilla, altså Moderaterne og Radikale Venstre. Og jeg synes jo, det er vigtigt at række ud, også selvom der bliver forhandlet i statsministeriet, række ud til de andre og prøve at finde det der fælles fodslag og få dem til at forstå, at vi har altså en mulighed for, med de 88 mandater, som er blå, lilla, mod de, ja, der er Radikale jo ikke engang talt med, mod de 87
røde. Ja, de har jo heller ikke helt erklæret sig blå endnu.
Det har de heller ikke, nej, men de er inkluderet de her 87. Så når vi taler 88 borgerlige mandater mod 87 røde mandater, jamen så er det for mig åbenlyst, at vi har en forhandlingsposition i hverdagen, hvis de blå partier, inklusiv Moderaterne, holder sig ude af regeringen, som er helt unik, og den forhandlingsposition, den er langt vigtigere, samtidig med, at man så bevarer det borgerlige Danmark og kan gå til valg næste gang på, og forhåbentlig inden for ret kort tid, på at få en rigtig borgerlig regering.
Ja, Moderaterne, de er vist heller ikke 100% blå. De er nok en lille smule mere lilla i den matematik, du laver der, Pernille Vermund.
Det er også det, jeg siger, ja.
Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med, formand for Nye Borgerlige.
Ja, selv tak. Selv tak.
Vi har også forsøgt at få kommentarer fra SF, Liberal Alliance og Konservative, men der er ikke nogen fra de tre partier, som havde lyst til at stille op i dag. Men om en times tid, der samler vi op på regeringsforhandlingerne og spørger politisk redaktør Thomas Larsen på Radio 4 om, hvad vi kan forvente os af den nye fase af forhandlingerne.
Vi har haft bred politik i mange år på grund af en stærk opposition. Ellemann og Løkke prøver at lave en ende på det, jeg flytter meget mere med socialistisk end borgerlig politik, som Ellemann er valgt på. Det virker bevidst, skriver Steve. Der er også en, der skriver, man er nødt til at følge udviklingen, og danskerne har talt. De ønsker en bred regering bestående af blå og røde. PS, jeg stemmer blå.
Godmorgen. Kæft, jeg er glad for at have stemt på Pernilles parti, for hun har jo ret. Blå blok vil nok have en bedre chance for at stå sammen. God dag, hilsen Brian. Klokken er 12 minutter i 8.
Og det er tid til, at vi lige tjekker ind hos nogle af de reporter, eller en af de reporter, der sidder og arbejder, mens vi sidder herinde og taler. Dagmar, det er dig, Katrine Voldsing. Vi talte med dig for en time siden. Du fortalte om en historie fra Nordjylland, hvor et bestyrelsesmedlem fra Konservativ i Frederikshavn har meldt sig ud af partiet, fordi Skagen ikke fik Royal Run, altså det her motionsløb, som Kongehuset arrangerer. Hvad er seneste nyt i den sag?
Jamen, jeg kan jo glæde jer ved at fortælle, at vi simpelthen får Thomas Strauss Jensen med i radioen til at fortælle, hvordan de her to ting hænger sammen. Altså, at Skagen ikke får Royal Run, og at han så melder sig ud af partiet. Det glæder jeg mig faktisk personligt til.
Ja, det bliver rigtig godt. Hvornår er han med?
Han er med 8.15.
Godt.
Ja.
Så er der også en anden historie, I stadig sidder og arbejder på derude. Hvad er det?
Ja, men vi arbejder på lidt forskelligt, men en af dem, det er den her nye analyse, der kommer fra Børns Vilkår, som har kigget på de samtaler, som børnetelefonen har taget ind i det år, hvor de har holdt døgnåben. Og der viser det sig blandt andet, at knap hver 8. samtale om natten, altså mellem kl. 23 om aftenen og kl. 7 næste morgen, handler om selvmords tanker eller selvmords forsøg. Så det er sådan lidt mere deprimerende læsning, men vi prøver at få Børns Vilkår med til at gøre os lidt klogere på den her analyse.
Vi håber, at det også lykkes her til morgen. Tak fordi du lige vil give et lille overblik over det. Der er tryk på internaterne rundt omkring i landet. Blandt andet så har Sønderjyllands Dyreværnsforening i Vojens fuldt hus. Deres 70 pladser er alle besat af katte, det skriver DR i dag. Og det kan blandt andet skyldes de stigende priser, vi ser i samfundet i øjeblikket, som gør, at folk ikke har råd til at have kæledyret længere. Det vurderer i hvert fald du, Therese Wilbert. Godmorgen.
Godmorgen.
Dyrlæge og direktør i Kattens Værn. Hvad får dig til at se den her sammenhæng mellem stigende priser og udgifter, og så et større pres på landets internater?
Jamen, det er fordi, at vi normalt på det her tidspunkt egentlig har vores højsæson, men plejer faktisk nu at begynde at se sådan en lille plads, hvor der kan komme nogle af de her private katte ind. Og lige nu, der er der bare ingen pladser nogen steder. Og vi ser faktisk lidt tendensen sådan hele vejen rundt. Vi kan se, at foderpriserne stiger, vi kan se, at folk generelt kæmper med dyrlægeregninger osv., og det er derfor, vi ligesom sætter streg mellem prikkerne. Det her, det er en anderledes situation i år.
Er en kat et meget sådan dyrt dyr at have? Altså, koster det mange penge at have en kat?
Nej, altså ikke meget mere, end det koster at have andre kæledyr, vil jeg sige. Selvfølgelig er det en lang liv, man kigger ind i med sit dyr, når man anskaffer sig det. Der skal man selvfølgelig have gjort op, hvad koster det i foder og dyrlige regninger, forsikringer osv. Så nej, katten ikke dyre dyr at have end alle mulige andre kæledyr, men det er en stor udskrivning, især hvis økonomien i forvejen er presset.
Hvor meget adskiller den situation, I ser lige nu, fra andre tidspunkter, hvor I også har haft travlt?
Jamen, den adskiller sig ved, at vi normalt har plads til at sige, okay, I kan godt komme og aflevere nogle private dyr også. Og det, altså, det er der bare slet ikke plads til nu. Vi er så fyldt op på alle vores internater, vi simpelthen er ved at bygge et nyt. Fordi vi er simpelthen ved at sprænge rammerne alle steder, og personalet løber for stærkt. Og hvis vi samler for mange katte på vores internater, så udbryder der sygdom, og kattene bliver stresset. Så vi har simpelthen kigget i krystalkuglen og tænkt, at vi må det er ret tid i omhu, så vi er simpelthen ved at bygge et internat med plads til en 70-80 katte i Ringsted, simpelthen for at kunne følge med efter spørgsmålet.
Under coronanedlukningerne, der hørte man jo også, at der var flere, der anskaffede sig et kæledyr. De havde pludselig meget mere tid og måske også lidt mere brug for selskab derhjemme. Kan der også være et efterslæb af de her coronakæledyr, som er det, der gør, I lige nu ser en stigning i antallet af katte, der bliver sendt på de her internater?
Altså ja, det kan man sagtens forestille sig. Jeg vil så sige, at lige præcis med hensyn til kattene, der har vi ikke mærket den her coronabølge lige så meget, fordi katten er rigtig god til at være alene hjemme. Så man kan sige, ja, på den økonomiske del er der selvfølgelig flere, der kan være presset, fordi der er flere, der har anskaffet sig et kæledyr. Men i forhold til det her med at pludselig opdage, nu er jeg nu ramt hver dag, nu skal jeg tilbage på arbejde, nu har jeg en hund, der ligger tyk om mine sko i stykker, det gør katten jo ikke. Den sover primært, når du ikke er alene, eller når den er alene hjemme, og derfor så er det faktisk ikke rigtig noget, vi har set. Men det er klart, at når der er flere, der har anskaffet sig kæledyr, og vores private økonomi nu er virkelig presset, så er der selvfølgelig også potentielt flere, der gerne vil af med dem igen.
Og hvad sker der med de katte, der er, som ikke kan komme på internaterne, fordi der ikke er plads, når folk ringer og gerne vil aflevere dem?
Jamen, altså, vi prøver at hjælpe folk så godt, vi kan. Vi prøver altid at finde en løsning. Og hvis vi ikke kan skaffe plads til dem, henviser vi til nogle af de andre foreninger, som så også er presset. Men der er jo ind imellem, så er der lige blevet adapteret et par katte ud, og så er der lige et par ledige buer. Og ellers så får vi simpelthen folk til at gå ud i deres netværk, altså snakke med venner og familie, gå på Facebook og prøve at se, om I kan altså, finde nogle ressourcer der kan hjælpe. Og det er simpelthen for at undgå bare at sende dem ud af døren igen med ingenting, fordi så står de bare i en boks næste dag ude foran lågen. Altså, så vi prøver virkelig at hjælpe folk så godt vi kan med at komme videre.
Er der nogen, der bare sætter kattene ud i det fri, tænker, det er jo et dyr, der kan fange mus og fugle, og på den måde måske leve sådan et vildkatteliv, og så behøver jeg ikke at tænke mere på dem?
Jamen, det er der helt sikkert, og det er der rigtig mange, der gør, også uden vi ved det, ikke også? Men altså, vi kan jo se, vi fanger jo i 2021, fanger vi 6.300 katte, vores 11 katteinspektører i rundt hele Danmark, så der er masser at tage af, og det er klart, nogle af dem er jo også nogen, der er blevet væk, men der er også nogen, der sætter dem ud, og ellers så er det jo, de sætter dem i papkasser og transportkasser og sådan noget på vores internater.
Der er kommet en sms ind her, den lyder måske lidt grov i dine ører, Therese Wilbert, men du får den alligevel. Hvorfor afliver man ikke de katte?
Jamen, det gør vi også nogle gange, hvis der kommer en privat kat ind, og folk står og siger, jeg kan ikke have den mere, jeg har undersøgt hele mit netværk, jeg kan ikke mere, og vi siger, vi kan ikke hjælpe dig, altså vi gør jo alt, hvad vi kan. Når vi så har ringet rundt til de andre og tjekket vores egne internater osv., så er der jo nogle gange, vi må sige til folk, vi kan ikke hjælpe dig, men så kan vores dyrlæger jo hjælpe dig med en aflivning, ikke? Altså, og det er der nogle gange, folk siger, jamen, så må jeg jo gøre det, men det er altså sidste bastion, altså vi er jo helst, det er jo tit sunde, raske katte, ikke også? Og vi vil gerne gøre alt, hvad vi kan. Men indimellem er det jo den private ejers eget valg, og vi er også nødt til at tænke på, at hvis vi tager alle de her private dyr ind, der jo egentlig i virkeligheden har et hjem, så kan vi ikke passe de nødstede, og det er jo det, vi primært er her for. Det er jo for at hjælpe dyr i nød. Så på den måde er det også nogle gange, at man må sætte det op til ejeren og sige, at det er dit ansvar til dig, der har anskaffet denne her kat. Hvis du så vil af med den, og der ikke er plads nogen steder, så kan det være, at man er nødt til at træffe beslutningen af aflivning. Men så skal det altså være lidt af ejerens valg. Det er jo ikke vores kat i virkeligheden.
Sagde Therese Wilbert, tak fordi du var med, dyrlæge og direktør i Kattens Værn.
Det har for mange været nogle hårde og trætte år på grund af corona. Og i takt med, at pandemien og de medfølgende restriktioner, de trak ud, så oplevede mange coronatræthed, viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Og trætheden her, den medførte også en udbredt politisk utilfredshed i 8 vestlige demokratier, herunder altså herhjemme i Danmark. Det fortæller Michael Bang Petersen, som er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og en af forskerne bag studiet via HOPE-projektet.
Jamen dels så sætter det en tyk streg under, at vi kan ikke tænke på en pandemi som alene en sundhedskrise. Det handler ikke kun om antal smittede, fordi den måde, som en pandemi påvirker et samfund på, går langt ud over det her med sundheden. Det handler netop også om tillid til hinanden. Det handler om tillid til politikere. Så det understreger lidt, hvad det er for en type af krise, vi har været igennem. At selvfølgelig handler det om sundhed, men det har også handlet om rigtig mange andre ting.
Og den mindre tillid til regeringen, den hænger blandt andet sammen med coronarestriktionerne, siger han. Men der er altså også andre områder, som kan spille ind.
Jamen, det kommer til udtryk på en lang række måder. Det er, at vi får mindre tillid til regeringen, at vi begynder at have større modstand mod de konkrete coronapolitikker, der bliver ført. Men det kommer også til udtryk ved, at man begynder at støtte protester mod coronarestriktionerne, og vi kan også se, at det fører til, at man begynder at tro på konspirationsteorier. Så på den måde, så har det sådan en bred vifte af konsekvenser, hvor at denne her mistillid altså ulmer på mange forskellige måder.
Og i sidste ende, der har det blandt andet den konsekvens, at det går ud over demokratiet som helhed.
At det her med tillid til det politiske system, det er sådan en kerneværdi demokratiet, som netop påvirker en lang række andre ting. Man kan sige, om du har tillid eller ej, påvirker også, om du går ned og stemmer, og det påvirker, hvordan du på forskellige andre måder deltager i det politiske system. Så det er sådan en ret vigtig værdi, som der er blevet påvirket.
Siger altså Michael Bang Petersen, som er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og en af dem, der er bag det her i studie, vi taler om. Det er fra Aarhus Universitet og giver os et blik for, at transparens er en vigtig del af tilliden til regeringen.
Vi ved fra en masse anden forskning, at noget af det, som kan være med til at underminere tilliden mere, det er, hvis du har denne her opfattelse af, at du får ikke hele sådan den ubehagelige sandhed at vide. Du kan ikke helt se, hvad for en rolle du selv spiller i den overordnede strategi, altså der ikke bliver kommunikeret specielt langsigtede. Så der er en lang række ting, som vi ved fra anden forskning, der er vigtigt rent kommunikationsmæssigt, når du står i sådan en krise, altså transparens og langsigtet kommunikation eksempelvis.
Fortalte Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og en af de her forskere, som står bag via HOPE-projektet. Lad os lige melde på noget fodbold, fordi normalt så ser vi jo store slutrunder udenfor. Det med høje sol, det med kold øl i glasset. Nu er det indenfor med uldsokker og tykke trøjer. Og det er også endda et af de mest kontroversielle og omdiskuterede VM nogensinde, hvor der også bliver talt om boykot. Altså det her skal man overhovedet rent faktisk se det. Men opbakningen, den har været stor til det danske fodboldlandshold. Den er i hvert fald ifølge tv-tallene, som BT de har fået tilsendt fra analysebyrået Nielsen. Målingen den viser helt præcist, at 983.401 seere så med, da landsholdet de kl. 14 gik på banen til opgøret mod Tunesien.
Er det højt i forhold til tidligere?
Det ligner faktisk cirka tallene fra tidligere. Det er ikke forfærdeligt langt fra i hvert fald.
Ikke så meget boykot og lure i de tal?
Næh, klokken er 8.